por më rëndësishmja, në kalendar mbetet e fundkorrikut të 2016-s. Një grup gazetarësh, poet, studiues e kanë thyer vapën e Tiranës me udhëtimin e pamundur prej politikës. Makina ndalin pra një ndërtese të papërdorur, dikur shkollë, sot kretësisht e barktisur, e rënuar dhe marrin rrugën në këmbë duke ndjekur një vijë ujë. Gurgullime e saj, bashkuar me qetësinë e natyrës dhe shtëpi që kanë rezistuar në gurë të bardhë, janë të rreqja jonë si prej turistësh. Por këtë ndjeshmëri na e ndërpret Bedriu. Në gurë të bardhë ka mbaruar çdo gjë. Bilanci lidhet me banorët e fshatit. Braktisja sidomos pas 90-s na tregojnë se tani gjithë në fshat ka 1300 frym, ose jetojnë 400 shtëpi.